есімде қашан қайда жеттерің әрбір атқан таңған ет етемін.